إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزام الإسلام tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kwa kutujalia kuwa bado tuna uwezo wa kufanya mengi ambayo yatatukurubisha kwake na kutupa sababu ya kupata malipo makubwa mbele yake. Tukimswalia mtume wake rehma na amani ziji yake ambaye ametuletea uongofu huu na dini hii ambayo bila shaka Allah ametuneemesha tukani wenye kuifata. Leo khutba inshallah tutazungumzia kuhusu fadhila na mahimizo juu ya ibada ya hija. Baada ya kuzungumzia wiki iliyopita kuhusu baadhi ya matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia kwa yule ambaye hatojaliwa kuwa na uwezo wa kwenda kuhiji, akifanya matendo hayo huwa anapata thawabu sawa na thawabu za mwenye kuhiji. Lakini sasa bila shaka itakuwa pia ni vizuri tueleze kuhusu baadhi ya fadhila na fadhila za kuhiji, ili kwa yule atakayekuwa na uwezo jambo hilo asiweze kulichelewesha, na pia ili ieleweke ya kuwa yale matendo ambayo tuliyasema ya kuwa ukiyafanya unapata thawabu za mtu aliyehiji, yule atakayekuwa na uwezo kwenda kuhiji kisha akahiji pia ana uwezo wa kuyafanya hayo matendo. Kwa hiyo ina maana kuwa bado atakuwa yuko mbele zaidi ya huyu mwingine. Ndio sababu ile hadithi niliyosoma wiki iliyopita ambayo wale maskini walienda kwa mtume wakawa namlalamikia kuwa wale matajiri katika masahaba wanaswali kama wanavyoswali maskini, wanafunga kama wanaofunga maskini, lakini kwa sababu ya neema ya mali ambayo wanayo basi wanatumia mali yao kwa kuhiji, kwa kufanya umra, kwa kupigana jihadi, kwa kutumia mali yao kwa jihadi, na pia wanatumia mali yao kutoa sadaka na kufanya khairati nyingi ambazo zahitaji mali. Hawa hawana uwezo huo, lakini mtume akawapa mafundisho ambayo akawaambia kuwa wakidumu nayo watakuwa sawa na hao wenzao wanaoenda kuhiji, wanaoenda kufanya umra, wanaotumia mali yao kwa jihadi na sadaka na mengineyo. Kisha akawaambia semeni subhanallah mara 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar mara 33. Wale matajiri wakasikia ya kuwa mtume amewafundisha masahaba maskini waseme hayo maneno ili watoshene nao. Ikawa baada ya swala hawaondoki, pia wanleta hizo tasbih wale matajiri wale. Hasa ndugu zao maskini wakawa hawezi kufukuza ya kuwa tokeni, mbona hizi ni zetu na mbona nyinyi mwafanya? Ikabidi wakarejea kwa mtume, wakaambia mtume, samia ikhwanuna ma qulta fafalu, wale ndugu zetu matajiri wamesikia yale ambayo umeyasema ukituambia sisi tuyafanye ili tutoshane nao, na pia hao sasa wameanza kufanya hayo. Kwa kumaanisha kwa mtume tumtaka kingine, kwa sababu hicho tayari wale washapata habari zake na tayari sasa sisi tuko pamoja, pia tunaswali pamoja, adhkar pia tuleta pamoja. Kwa hivyo manake ni kuwa hizo adhkar hazitakuwa sababu ya sisi kuwafikia, kwa sababu tukileta hao pia wanaleta, kwa tuko sawa. Alafu kisha pia wakitoka wanatumia mali yao bado zaidi. Mtume aliwaambiaje hao masahaba maskini? Aliwaambia kuwa dhalika fadhlullahi yu'tihi man yasha, Hiyo ni fadhila ya Allah, ya kuwa mtu ajaliwe mali na kisha awe anaitumia mali yake kwa mambo ya khairati, lakini hivyo hivyo pia akawa mali yake hayakumsaulisha kwa ibada ambazo watu wote wanaweza kufanya ibada hizo bila ya kuhitajia gharama za mali. Kwa hivyo ikawa swala haimpiti licha kuwa ni tajiri, ikawa somu ashindwi kufunga licha kuwa ni tajiri, akawa amkar haziachi kuzileta licha kuwa ni tajiri na shughuli zake, kisha lafa akawa anafanya mingine. Ina maana kuwa huyu maskini hakuna vile atakavyomfikia. Tunakwambia dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Kwa hii ina maana kuwa licha ya kuwa sisi ambao hatutojaliwa kwenda kuhiji, kuna mambo ambayo tukiyafanya tutapata thawabu za kuhiji, lakini ndugu zetu ambao watajaliwa kwenda kuhiji, hayo mambo pia wanaweza kuyafanya. Hayo mambo ambayo tutayafanya sisi ili tupate thawabu za kuhiji, wataenda hao kuhiji, na haya mama bosi tunafanya pia watayafanya hata wakiwa huko. Kwa ina maana bado itakuwa hatujawafikia. Na hii ni kuonesha fadhila kubwa zaidi ya Muislamu kuwa na mali na kisha awe anaitumia mali yake kwa kutafuta pepo. Kwa hivyo ili ieleweke hivyo, ndio sababu tukawa lazima tueleze fadhila za hija, fadhila ambazo kwa hakika hautozipata mpaka uende kuhiji. Na hata kama utapata thawabu zake za hija, yule atakayeenda atakuzidi kukupata fadhila hizo ambazo hazipatikani isipokuwa huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Abu Huraira anasema alimsikia Mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema ya kuwa man hajja, yeyote Muislamu atakayehiji, falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu, na kisha akiwa katika hija yake asifanye jambo lolote la kuharibu hija yake kama kufanya tendo la ndoa akiwa bado katika ihram. Lakini pia rafath ina maana ya kuwa asiongee wala kufanya matendo mabaya ambayo yatamharibia hija yake. Walam yafsuq, asifanye maasiya, madhambi yatakomharibia hija yake. Kwa hivyo akahiji akaregea kama hija yake iko sawa kabisa. Mtume anasema mtu huyo ataregea akiwa hana dhambi, mfano wake ni sawa na ile siku alipozaliwa na mamake, raja akayaumi waladatuhu ummuhu. Fadhila kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Lakini pia fadhila nyingine inayopatikana kwa mtu kwenda kwa hiji, Mtume anasema mtu hupata pepo. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira pia, na hadithi inapatikana pia kwenye sahihaini Bukhari na Muslim. Anasema Abu Huraira kuwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un ila al-janna. Ukifanya umra mpaka utakapofanya umra nyingine huwa unasamehewa madhambi yaliyo katikati yake. Kisha Mtume akasema wal hajjul mabruru, hija itakayokuwa imekubalika kwa kuwa haina makosa yote, iko sawa kabisa, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija hiyo haina malipo isipokuwa ni pepo. Haina malipo isipokuwa ni pepo. Sasa ina maana kuwa wewe utakayefanya yale ambayo tuliyasema utapata thawabu, lakini utakuwa bado haujahidiwa pepo. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi nyingine, kwa kuonesha fadhila za hija, akisema ya kuwa mwenye kwenda kuhiji huwa yeye ni mgeni wa Allah, na Allah huwa anampokea akimkaribisha na akimjibu kwa kumwitikia yale ambayo atamuomba. Hadithi iliyopokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-hujjaju wafdullahi, mahujaji huwa ni wageni wa Allah. Da'ahum faajabuhu, Allah aliwaita ili wakahiji na hao wakamuitikia Allah wakaenda kuhiji. Wasaaluhu faatahum, na kisha wanapokuwa wameenda kuhiji watamuomba Allah na Allah atawaitikia kwa kuwapa yale waliomuomba. Fadhila kubwa zaidi. Kwa ina maana kuna poenda kuhiji, unakuna fursa ambayo aliye, ambayo hakuenda kuhiji, hana fursa hiyo. Ya kuwa akiomba, anajibiwa kwa kuwa yeye amewekwa katika wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mzangu Islamu, pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anaonesha fadhila ya hija kwa kusema kuwa hija huwa inamuondolea mtu maskini. Na kwa sababu kienda kuhiji kwa mali yako, tayari wewe huwa tajiri. Kwa ina maana kuwa ile hija huwa inakulinda usifakirike wala usimaskinike. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kala, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, alhajju wal umratu, hija na umra, yunfiani alfaqra wa dhunuba, huwa yamuondolea mtu fakiri na madhambi, kama yunfi alkiru khubth alhadidi waldhahabi walfidha, kama vile kuchoma chuma, ukiweka chuma kwenye moto ambacho kina kutu, huwa ile kutu inaondoka, ama hata kama dhahabu ama fedha, basi ule uchafu unaondoka, inabakia chuma safi kabisa. Basi ndio vile Mtume anasema ukienda kuhiji ama ukienda kufanya umra, basi huwa kama kuna sababu zozote ambazo zingekusababishia upate ufakiri, zinakuepuka sababu hizo. Na kama kuna sababu ambazo zingesababisha upate madhambi, basi zinakuepuka sababu hizo. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia zile pesa utakazozitumia kwenda kuhiji, ndugu zangu Waislamu, unalipwa sawa na mtu aliyetumia pesa yake kwa ibada ya jihad, kwa ibada ya jihad. Hadithi iliyopokewa na Buraida radhiallahu anhu, anasema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, an-nafaqatu fil hajj kan-nafaqati fi sabilillah bi 700 dhi'fin, kile unachokitoa katika pesa zako kwa ajili ya kwenda kuhiji, malipo yake ni sawa na kile ulichokitoa kwa ajili ya kuwa kisaidie jihad ifanyike. Unalipwa vipi? Mtume anasema kwa kila shilingi moja unalipwa mara 700. Kila shilingi moja unalipwa mara 700. Hii ni fadhila ambazo ndugu zangu Waislamu yapatikana na zapatikana zote katika we yule mwenye kwenda kuhiji. Na ndio sababu Muislamu yeyote anaposikia fadhila hizi na faida hizi na thawabu hizi, hawezi isipokuwa anatakiwa atamani angalau pia apate nafasi hiyo ya kwenda kuhiji, ili awe katika wale watakaopata hizi fadhila ambazo tunaelezwa. Na ndio sababu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale ambao hawajawahi kujaliwa kuhiji, Allah wajalie uwezo wa kwenda kuhiji. Na kwa wale ambao pia washawahi kujaliwa kwenda kuhiji, Allah wajalie tena waregelee mara kwa mara kwenda kuhiji, ili wapate fadhila hizi mara kwa mara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, yeyote ambaye Allah tamjalia kupata uwezo wa kwenda kwa hiji, anatakiwa nafasi hiyo asicheleweshe. Usisingizie kuwa unajua, ningejua nikienda kwa hiji mwaka jana, kwa sababu mwaka huu dola imepanda juu, sasa tikiti imekuwa ni juu kuliko mwaka jana, wacha ningoje mwaka ujao labda dola itashuka chini angalau tikiti ipungue. Sasa wewe unakuwa bakhili kwa pesa ambazo ni Allah amekupa, kwa kutumia pesa hizo kwa ajili ya kununua na kupata kitu ambacho kina thamani kubwa zaidi kuliko hizo pesa ambazo unazihesabu ukiona kuwa ni nyingi, na si lingine isipokuwa ni pepo. Hata ukitoa, ndugu zangu Waislamu, milioni moja, wacha 600,000 ama 700,000 ama 800,000, hata milioni moja thamani yake si pepo. Sasa itakuwaje mtu aanze kupiga hesabu aone kuwa mwaka huu pesa, hapana, ni nyingi sana za kwenda kwa hiji, kwa misi tena mwaka huu, wacha niende mwaka ujao. Una ahadi gani ya kuwa mwaka ujao utakupata kama uko hai? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa yeyote ambaye atajaliwa nafasi ya kwenda kwa hiji asicheleweshe. Hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad na Imam Al-Hakim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ta'ajjalu ila al-hajj, arakisheni kwenda kuhiji pale tu utakapopata uwezo na nafasi hiyo. Fa inna hadakum, kwani kwa hakika mmoja wenu, la yadri, hajui, ma yaarudhu lahu, ni kipi kitakachomtokea. Unaweza ukawa sahihi wewe ni mzima, mwakuja wewe ni mgonjwa. Ukawa ni mzima sahihi na una uwezo, mwakuja ukakosa uwezo huo. Ukawa ni mzima na una uwezo mwaka huu, mwaka ujao ukapata uwezo na wewe ni mzima, lakini ikawa kumetokea sababu fulani ukashindwa kwenda kuhiji. Katika sababu zote ambazo zinaweza kutokea. Sasa ili isitokee hivyo, ni hapo kwa hapo ni kwenda kuhiji. Na hata yule ambaye ashiye kwenda kuhiji, madam bado ana uwezo, anatakiwa ajitahidi kila baada ya miaka mitano tena aende kuhiji. Hadithi iliyopokewa na imam impokewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna abdan, hakika mja, sahahtu lahu jismahu, nimempa siha na afya ya mwili wake, wa ausaatu alaihi fil maisha, na nikawa nimemkunjulia katika maisha, nikampa mali na neema na fadhila kubwa zaidi, yamdi alaihi khamsu sanawatin, kisha iwe miaka mitano itapita, la yafidu ilaya, na hapangi safari ya kuja kuhiji kwangu mimi, kwenda kwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Kaaba kwa ajili ya kuhiji. Mtume anasema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema la mahrumun, huyo atakuwa ni katika wale walionyimwa, ani walionyimwa imani ya kuelewa faida kubwa inayopatikana kwa mwenye kwenda kuhiji. Kwa sababu ya kuwa mwenye atapata imani hiyo na akahisi jambo hilo, hawezi kabisa akashindwa kufanya jambo hilo la kwenda kuhiji kila baada ya miaka mitano ikiwa na uwezo huo. Kwa ina maana kuwa, ndugu zangu Waislamu, hii neema ya mali, mbali na kuwa ni neema ambayo twaitamani wengi kwa matarajio kuwa tukiipata tutaitumia kwa kwenda kuhiji na kufanya mengine mema, lakini kuna ndugu zetu ambao wameipata, lakini kwa vile ashe kuhiji anasema tosha hiyo. Ustadhi, kwani hija ni lazima mara ngapi? Mara moja. Ah, basi mimi alhamdulillah nishamaliza. Lakini aliyekwambia kuwa ukisha hiji mara moja ndio basi, ukihiji nyingine itakuwa ni makosa ni nani? Mtume anasema uhiji kila baada ya miaka mitano, maadamu una uwezo. Maadamu una uwezo, basi ufanye hivyo. Kwa jambo hili, ndugu zangu Waislamu, litakuwa linakuongezea faida, ingawa baada ya mara ya kwanza ukienda mara ya pili inakuwa ni sunna. Lakini hiyo ni sunna ambayo hawezi ukapata thawabu zake ukiwa uko hapa bila kwenda kuhiji. Kwa sababu tunahimizana, ndugu zangu Waislamu, kwa jambo hili, ili kusitokee kwa kuna kati yetu wale ambao wana uwezo kwenda kuhiji, lakini bado anajifunyafunya, anasema ngojea kidogo, subiri kidogo, inshallah, taswif sahmun min siham shaytan, kule kuchelewesha ibada ili hali una uwezo wakati huo kuifanya ibada ile, na haujui kitakachotokea baadaye na unachelewesha, huo ni mshale katika mishale za shetani, mbinu katika mbinu za shetani, anazitumia kuwakosesha waja wa Allah fadhila na thawabu na daraja ambazo wangezipata. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabbal hija za wale watakwenda kwa hiji, na tujalie miongoni mwa wale ambao watajaliwa kwenda kwa hiji kabla kufa kwao. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa manasikana wa khairatina. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu mazakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim salat.